Не си мислете, че хората, които правят видеа за личностно развитие, са се родили така и не са преминали през по-голямата част от булшита, който преминавате и вие. Всъщност, хората, които говорят за личностно развитие, са тези хора, които са преминали през него, защото има една много хубава българска поговорка, която смятам, че точно за този тип съдържание важи много. Не питай старило, питай патило. Мина времето, в което по-старите от нас имат повече опит, поради факта, че ние израстваме с много по-достъпен начин на живот. Какво имам предвид? На много по-ранна възраст влизаме в интернет. Много по-ранна възраст имаме много информация. Но тази информация не винаги е хубава. Включва се много кофти информация. А когато има кофти информация, има хора, които вярват на нея и така създават доста по-кофти среди. Когато сме млади и сме изложени на тези кофти среди, ние не мислиме, че те са толкова кофти. Особено когато влизаме в някоя среда за първи път и нямаме база за сравнение, ние я смятаме за най-добрата. Аз съм минал през много среди. От бесен геймър, който е играл около 12 часа на ден игри, до метал среди, в които наколкото повече по-гота отидеш и колкото повече бири изпиеш, си толкова по-прият в тези среди. Колкото повече се нараниш в по-гото и се насиниш, означава, че си най-големия метал фен. Наколкото повече концерти отидеш и останеш без глас, ти си най-големия метал фен. След това стриминг. Колкото повече часа стримваш, колкото по-интересен си, колкото повече вюъри имаш, толкова по-прият си в тази сфера. Това са примери, които давам със себе си, защото във всяка една от тези среди аз съм търсил някакъв комфорт, защото както всеки един подрастващ човек, това, което ни кара да се чувстваме добре, е да сме прияти. Да сме прияти от хора, които имат добро мнение за нас. И точно заради това смятам, че по-голямата част от подрастващото население попада в кофти среди, без то да знае, че е в кофти среди или без точно то да иска да е там. Когато аз започнах да занимавам с YouTube, беше периода, в която да си депресиран, да си много шумен, да си много експресивен, постоянно да повтаряш как искаш да умреш, как искаш да се самоубиеш, как си много тъжен. Просто беше такъв период в интернет. 2018, 2019, 2020 беше периода, в който да си ироничен със смъртта, да пожелаваш рак, беше на мода. Тогава имаше много известни контент-креатори, които бяха много негативни. Един от тях беше Лифи и много други. Тогава беше много сатиристично, обаче много голяма част от децата и подрастващото население или хората, които просто гледат YouTube и нямат обща среда, в която да са, или хора, които не се чувстват щастливи със себе си, виждат тази среда и казват: окей, аз копирам това поведение, нали, подсъзнателно, аз ще бъда прият от тези и тези хора. И аз много ясно си спомням как 2018, 2019, 2020 година бяха годините, в които постоянно повтарях как пожелавам рак на себе си, как искам да умра, как съм депресиран и това, онова, нали? Аз не съм го правил съзнателно, защото искам да съм прият в дадена група. Осъзнавах, че когато YouTube-ът ми гърмеше, хората релейтваха на това, защото беше модерно в интернет. Обаче не осъзнах, че хората релейтват на това не защото е точно модерно в интернет, защото и те са нещастни. Помня, че когато направих първите си 365 видеа за 365 дни, така започнах моята YouTube кариера един вид, това да бъда депресиран беше голяма част от YouTube характера ми, YouTube персоната ми. Когато тази черта на YouTube личност и личен живот се изтъни, аз започнах да преписвам тези качества върху мене си и започнах сам да се вкарвам в това депресивно състояние. Да пуша повече цигари на ден, да пия повече алкохол, да не тренирам, да се чувствам зле 24/7. И защото го повтаряш и хората релейтват на това, защото те виждат себе си в теб, те те подкрепят и ти смяташ, че това е един такъв цикъл, в който това винаги ще може да продължава, но истината е, че този цикъл продължава към все по-деструктивно състояние. Интернет много нормализира депресията. Интернет нормализира това да си нещастен, без да ти казва, че си нещастен и без да ти казва, че всъщност не си окей. И колкото повече интернет се разраства, това го виждаме все повече. 2018, 2019, 2020 беше годината, в която хората нормализираха това да искаш да се самоубиеш, това да ядеш Tide Pods, това да си супер мега негативен. После 2021-2022, колкото повече минава времето, се приема body positivity на хора, които буквално не са щастливи и хора, които не са хелти със себе си. Нормализираме това да сме дебели, да ядеме вредна храна и да се чувстваме зле и го нормализираме като нормално, като нещо човешко и като нещо, което просто трябва да приемеме за себе си. А истината е, че хората, които го нормализират това, дълбоко в себе си знаят, че това дори не е правилното решение, но когато накараш още хора да са на твоето мнение, да се чувстват добре в кожата си, знаеки, че тези хора дори не се чувстват добре, ти намираш един комфорт и си кажеш: окей, щом не само аз и още тези хора са щастливи в кожата си, нищо, че са надебеляли, нищо, че са unhealthy, нищо, че водят отвратителен начин на живот, нищо, че не просперират в живота, щом всички се приемаме и всички сме щастливи, всичко е наред. Това деструктивно поведение се приема като специално, просто защото е различно от стандарта. Стандарта ти да си една по-добра версия на себе си, стандарта ти да тренираш, да даваш, всъщност да даваш нещо от себе си, да даваш ефорт, да даваш, да се стараеш за собственото си здраве, да се стараеш за собствения си живот. Много помня, когато се занимавах музика точно в този период, 2020 година, 2021 година. Това е период, в който никога не бих повторил, но не съжалявам за него поради една или друга причина. Помня, че бях в отвратително кофти среда. Среда, в която абсолютно всички български музиканти използват наркотици. Среда, в която колкото повече се правиш на наркотици, толкова по-си ген-генг с хората. Среда, в която колкото повече пари се харчат за друсане и колкото повече нощи прекараш в 4 сутринта в някое студио, е много готино, много лит. Така да го кажа, взима се на пиедестал това да друсаш, да харчиш пари за алкохол и наркотици, да се чувстваш зле, само защото си в тази среда, в която това в момента е на мода. Това е периода, в който аз може би най-много нараних собствения си живот и загубих хората около себе си, на хората, които реално им пукаше за мен. Защото точно в този период, за който говоря в момента, беше периода ми с проблем с наркотиците. Когато кажа проблем с наркотиците, при мен е малко по-различно, защото периода ми с наркотиците не продължи толкова много, но беше много кофти. 5-6 месеца активно използване на наркотици. Говоря ежедневно почти. И доверие до това да отида в болница. Екстазита всеки уикенд, екстазита, ако може, всяка сряда, защото е малкия петък. 2-3, кокаин, работи, нон-стоп. И момента, в който това ти е ежедневието и осъзнаеш, че с едни и същи хора си доказвате едни и същи неща, че са готини, пък всъщност си живеете в един балон. Момента, в който този балон се спука, е момента, в който ти осъзнаваш в каква илюзия живееш, в какъв филм живееш, нали, както се използва. Каква реалност живееш, която ти сам си създал, която изобщо не рефлектира на това, което всъщност се случва. Една година по-късно, след като се случи инцидент с наркотиста, в който влязох в болница заради орган фейлер, имах проблем с панкреаса ми. Панкреаса ми просто отказа да работи. И то не е точно пряко свързано с наркотици, а трябваше да ме оперират. Махнах си сливиците, много безобидна операция. Но болко успокояващите, които приех след операцията ми, толкова ми нараниха панкреаса, че той фейлна, органът ми фейлна. И като влязох в военна болница по спешност в COVID периода, в който една седмица бях без вода, без храна, само на системи, за да може да ми се оправи тялото, да ми се пречисти всичко, още като ме приеха, на следващия ден един доктор дойде и ме пита: трябва да бъдеш много искрен с мене. Проблемът ти с панкреаса може да го имат три вида хора. Хора с огромно наднормено тегло, 150-200 кг, хора, които, нали, с годините са наднормено тегло, тежки алкохолици или хора, които използват наркотици. Човека ме погледа и ми каза: не ми изглеждаш като човек, който е с огромно наднормено тегло, защото изглеждаш добре. Не ми изглеждаш на човек, който пие, защото не си дебел. Също, нали, алкохол може да те направи много затлъстял, защото има много калории. Аз все пак тренирах тогава, колкото и може да кажа, че водех балансиран начин на живот в собствената си глава, оправдавах използването ми на наркотици, защото не пиеха алкохол, и ходех на фитнес и се храних правилно. На външен вид никой не знаеше, че използвам наркотици. Мога да кажа, че абсолютно никой не знаеше, че използвам наркотици в ежедневието си, и дори Виктория, която с тогава живеехме заедно, не знаеш, че използвам толкова наркотици ежедневно, защото просто аз ги използвах, защото ме караха се чувствам добре. Истината е, че си живях с този филм. Тренирах, готвих си, храних се правилно, нищо, храних доста малко, защото просто нямах апетит, храних се на сила, защото знаех, че е правилно. И когато в военна болница ме приеха, нали, докторът ме посреща с: трябва да ми кажеш какво правиш, защото трябва да знам как да те лекувам. Мина този период, който бях в тази болница, точно 7 дни. Може би най-отвратителните ми 7 дни, в които съм се чувствал полумъртъв, полузаспал и жив едновременно. Дни, в които не съм сигурен кога съм бил точно буден, заспал или съм сънувал, защото не ти позволява да пиеш вода, не ти позволява да се храниш. Единственото нещо, което правиш, е да си на системи по 8 часа на ден, вечерта ти бият инжекции, антибиотици и да се надяваш, че следващия ден ще мине просто по-бързо. За 7 дни отслабнах с 11 кг и излязох като различен човек от болницата, говоря физически. В смисъл, че не можах да имам посетители, защото беше COVID периода, и за първи път нашите ме видяха след 7 дни и познатите ми Виктория просто ме гледаха и така с отворени корени очи и нямаха идея какво се е случило с мен. След като им обясних, беше, нали, много интересно. На родителите ми беше много трудно да обясня това, което се случва, защото реално се случи докато бях вкъщи. Този орган фейлер се случи докато бях вкъщи. Тогава майка ми си беше дошла от Англия на гости и един ден след тази операция на сливиците ми просто стана така, че аз паднах на земята и просто крещях от болка, защото за първи път усетих какво е да те боли орган и да не можеш да направиш нищо по въпроса, когато баща ми ме заведе по спешност, нали, до военна болница. Това се случва, by the way, преди 3 години. Началото на 2020 година. Значи 2019 обръх. Това се случва преди 3 години, 2019 година. Някъде там, не си спомням точно периода. Една година по-късно след този период, започнах да осъзнавам колко неща в този период съм направил грешно. А колко съм наранял хората около себе си, колко съм отблъснал родителите си, колко съм отблъснал приятелите, на които реално им пука за мен, колко съм отблъснал всички, за които някога им е пукал. Дори не съм сигурен как изобщо Виктория ме е трябвала в този период, но obviously, щом след време се бяхме разделили, значи имал период, в който, нали, е дошло до гуша. И когато влязох в този период на самообвинение и осъзнаване на всичките неща, които си направил с една година закъснение, било то изневери, лъжи, караници с родителите си, избягване от отговорност. Като цяло единственото нещо, което правих, е да изкарвам пари да ги харча за наркотици и да се забавлявам и да оправдавам това забавление с това, че аз си правя какво си поискам, защото йоло, нали, трябва да сме лит, трябва да живеем като рокстарс. И една година по-късно съзнах, че това е била най-голямата илюзия, в която може сам да се създал за себе си. И това много болеше. И тогава реално потърсих за първи път помощ с психотерапевт. Защо точно психотерапевт? Нали, имам коментари на един от подкастите. Деяне, според мен грешиш. Ти си ходил на психолог, не си ходил на психотерапевт. Но това са хора, които явно слушат подкаста, но не са запознати с съдържанието ми. Аз влогвам от много време и във влоговете съм толкова искрен и трансперент, колкото съм, както и в тези подкасти. За психотерапевт и психиатър говоря. Смисля, че имам жълта книжка, имам клинично ADHD и ми се предписват лекарства с наркотични вещества. Адерал. В България се нарича концерта, тъй като адерала точно не е в Европа позволен. Европейската алтернатива на това се нарича концерта. Тя пак е на амфетаминова основа. Всъщност не е точно на амфетаминова основа, а нещо, което е подобно на това. Та, когато работих с психотерапевта ми, отидох при него със съвсем различна нагласа. Исках просто да видя защо се случва така, че се чувствам толкова добре на наркотици, кокаин, екстазита и не ми бъркат толкова в мозъка, нали? Аз съм така съм си мислил, нали? Но на външния вид не съм сигурен как никой не е забелязал, но така съм си мислил. След като говорих с него, той ми пусна някакви изследвания за ADHD, които включваха скенер на мозъка, на алфа-бета и тета частта на мозъка, тест с очи, в смисъл, че трябваше да ми се измерва мозъка, докато 20 и няколко минути гледам в някакъв екран някакви странни изображения, които се сменяха на 0,1 секунда и още някакво теста, които са свързани с мозъчна активност. И, нали, след 3 седмици тестове се оказа, че имам severe ADHD. И ADHD-то ми е от много ранна възраст. Аз винаги явно съм го имал и съм се чудил защо съм хем толкова разконцентриран, хем толкова енергичен и как минавам от тема в тема и от видеосъдържание на видеосъдържание, защото YouTube-ът ми никога не успя да се задържи на една тема и винаги, когато имах нещо ново на езика, както се казва, винаги правех само него и когато ми омръзне, давам нещо ново и когато нямам нещо ново, не го правя, защото ми беше скучно да правя нещо старо. Нали, много рефлектира това на ежедневието ми, на уменията ми, на работата ми. Не можа да се задържам никога на едно място. И когато за първи път ми предписаха тези лекарства, концертата, това беше денят, в който получих толкова много отговори за държането си и толкова много решения, че беше като да включиш лампа. Никога не съм бил пристрастен към наркотиците, а съм бил пристрастен към екстазитата, защото те са на амфетаминова основа, което е отвратително. Тази част на тъпите екстазита, амфетамините, са карали мозъка ми да се чувства комфортно. И момента, в който ми предписаха тези лекарства, беше момента, в който никога нямах повече желание и нямах нужда да взимам пак наркотици, да взимам пак екстазита ежедневно, през ден, защото просто те заместиха тази нужда. И с времето тази нужда намалява и намалява, защото психиатърът ми винаги ми е казал, тези лекарства не са решение, тези лекарства са оръжие. Оръжие ти да го използваш и да намалиш нуждата си. Използвай го по тази схема. То тези лекарства се предписват за използване всеки ден, но аз не ги използвам всеки ден. Използвам ги на определена схема, в която включва и пласебо, и това сам да имитирам държание по време на тези лекарства. ADHD-то беше само първата крачка към това да реша част от проблемите си. След това говорех, че съм започнал да го посещавам доста по-често, защото започнах да имам въпроси за държанието си и видях, че щом веднъж ми е позволил да отговоря на въпросите, които имам и, нали, да разбера, че явно съм имал нужда от помощ, означава, че можеш да подобря още неща в себе си. И може би оттам идва конфузността, в която хората, които слушат подкасти и коментират в YouTube, ми казват, че според тях бъркам, че хода на психолог или не на психиатър. Защото повечето психиатри, след като ти изпишат лекарствата, нали, вече те гонат и ти казват, окей, ела следващия месец, за да вземе следващата рецепта. Обаче при мен не стана точно така. Моят психиатър ми позволи да хода всяка седмица при него и просто да комуникирам всеки проблем, който имам. И един от проблемите, които имах много време, може би няколко месеца бях в една много тежка дупка, беше това да простя на себе си за всичките грешки, които съм направил в миналото. И много бях задълбал в това. Бях много разочарован от себе си, много се самосъжалявах, много искрено съжалявах за всичките неща, които съм направил на хората, от себе си и на себе си. Не можах да проста на себе си, че съм допуснал да постъпя така със себе си, да си унищожа живота и да тези години да си ги изхвърля. Първи, че според мен не са точно изхвърляния, са години, които са ме научили да разпознавам деструктивно поведение от правилно поведение. Също, че ако тези години не се бяха случили на тази възраст, 100% ще се случат по-напред. Има много хора, които за първи път имат проблеми на 30, обаче ако имаш същите проблеми, които съм имал аз на 30, може да ти рефлектира много зле на семейството, на брак, на връзка. Много по-опасно е. Така че много се радвам, че на по-рана възраст минах през тези проблеми. Това, което искам да кажа, е, че тогава много ми се промени майндсета. Аз винаги преди повтарях, че съм атеист, че не вярвам, че нали, точно в този деструктивен период на YouTube, че не вярвах абсолютно нищо, атеизъм, не вярвах или поне си мислех, че не вярвам. Но с времето започнах да вярвам. Но аз не съм религиозен, не искам това да го кажа, не съм религиозен, но определено вярвам. Вярвам в добрата енергия и вярвам в доброто поведение, най-много вярвам в кармата. Вярвам, че лошото поведение привлича лошо поведение, както и лошите решения привличат лошо бъдеще, както и добро поведение привлича добри хора и добра енергия, и доброто поведение също привлича, нали, и добро бъдеще. По някое време поне. Тогава започнах да вярвам, нали, в това. Но дойде един момент, в който, нали, не можах да простя на себе си. Един от последните пъти в този брод, в който отивах при психотерапевта ми, говорех с него и просто не можах да простя на себе си. Той ми даде една много хубава. Не съм сигурен дали е поговорка, не съм сигурен дали си го е измислил на момента или просто ми е казал нещо. Ми разказа една история за един италиански бос. Не съм сигурен дали това е истинска история. Почти съм убеден, че не е, но може да е просто някаква такава измислена история, която има някаква поука, която може да се използва в истинския живот. Както много филми, които гледаме, особено в нашето детство, са филми, които са измислица, но полуките, които са в тези филми, може много добре да се използват в истинския живот. И ми разказа историята за италианския мафиот, който след всяко едно убийство и престъпление, което извърши, отива в църквата да моли за прошка. И разбира се, всеки път му се дава прошка. Но един от последните пъти, които отишъл да моли за прошка, светецът или човек, който го е изслушал, не съм сигурен как се казва, може да греша, както казах, не съм религиозен и не знам как се казва този човек, но светецът му отговаря с следното изречение: Господ винаги ще ти даде прошка, но ти ще простиш на себе си само когато няма да извършиш този грях отново. Което след като той ми го разказа това и поговорихме все още малко, осъзнах, че аз ако вярвам в промяната на собствения си характер, промяната на живота ми, промяната на мисленето си, ако вярвам, че аз не бих постъпил по същия начин отново и вярвам, че не бих наранил хората, които съм наранил отново или не бих наранил абсолютно никой по начините, по които съм ги наранявал, няма причина да се самообвинявам, защото не може да променим миналото, но може да променим бъдещето. И ако ние вярваме, че вече сме го преживяли, вярваме, че ние няма да допуснем тази грешка отново, да лъжем, да сме отвратителни хора, да бягаме от отговорност, да не сме добри. Ако вярваш, че няма да си лош човек, няма причина да се самосъжаляваш. И няколко дни по-късно след този сеанс, аз започнах на сила да си повтарям. Няма да го повтарям това, нали? Не съм го повтарял толкова много време, не съм правил тези грешки толкова много време, не съм бил лош човек към никого толкова много време. И няма да бъда лош човек. Няма моят успех да зависи от някой друг нещастието. Моето щастие няма да зависи от някой друг нещастието. Няма моя живот да зависи от на това някой друг живота да бъде по-кофти. И когато позволиш на себе си да приемеш тази промяна, да приемеш новият си характер, е момента, в който аз промених и начинът си на мислене. Моментът, в който аз започнах да вярвам в новия си характер, в новия си начин на живот, в новата си същност. Тогава беше момент, в който спрях да съм нещастен. Беше момент, в който позволих на себе си да съм щастлив. Позволих на вътрешното ми аз да поеме по един нов път, да затворя една стара книга и да отворя нова. Не говоря за страница, говоря за нова книга. Една стара част от живота ми премина, част от живота ми, която няма да забравя и не съжалявам за нея, защото нямаше да съм същия човек, който съм в момента, но тотално не бих повторил. Когато знаеш, че не би повторил тази част от живота си, поне съзнателно, момента, в който ти променяш начинът си на мислене. Това беше момента, в който започнах да гледам напред. Започнах да гледам в бъдещето в една щастлива перспектива. В една перспектива, че всеки може да се промени, ако промяната зависи от него. Защото никой не може да се промени, ако някой го кара да се промени. Но когато ножа опре до кокала, знаеш, че всичко зависи от себе си. И момента, в който всичко зависи от теб, е моментът, в който ти си пред един избор, пред врата с два изхода. Или продължаваш да бъдеш човек, който си нещастен, депресиран, човек, който винаги ще направи грешките, които е правил, или човек, който загръбва нещата, които е направил, прощава на себе си и знае, че никога няма да ги повтори. И вземеш ли този избор, съзнателен избор, осъзнат избор да си по-добър човек, променяш начина си на живот и започваш да гледаш само в една по-добра посока. И когато някой ми каже: Деянка, помниш ли това? Деянка, помниш ли онова? Ти беше такъв. Да, знам. Повярвайте ми, знам по-добре от вас какъв съм бил. Но и знам по-добре от вас какъв няма да бъда. И вярвам, че ако вие слушате този подкаст и сте минали през кофти периоди и не знаете дали може да сте по-добра версия на себе си, повярвайте ми, всеки може да бъде една по-добра версия на себе си. Защото всеки има контрол върху собствените си действия и върху собствения си живот. Всеки е виновен за успехите си и паденията си. Затова, както съм казал в първият си подкаст, да бъдеш легенда означава да бъдеш промяната. Бъди легенда и промени своята история към едно по-добро. Защото една история или ще свърши зле, или ще свърши добре, след като е била зле по средата.